Job 38. luku ja kestä 26 ja kesen 30 itse asiassa jakso on ja kestä 24 ja kesen 30. Nöyryyden tie. Koen, että haluan aloittaa tämän luennon sanolla nöyryydestä ja ihmisen paikasta Jumalan edessä. Kun lukee vanhoja rukouksia ja muita tekstejä, olen usein ajatellut, että tässä vanhassa kristikunnassa, mennään vaikka Suomessakin 1800-luvulle tai 1900-luvun alkupuolelle, nämä asiat, nöyryys ja ihmisen paikka Jumalan edessä, olivat enemmän kohdallaan keskimääräisesti ottaen julistuksessa kuin tämän päivän julistuksessa. Niinpä randomina otin yhden aarteen, mikä minulla on kirjahyllyssä, niin vanha kirkkokäsikirja ja virsikirja ja ajantieto. Tässä ajantieto päättyy vuodelle 1840. Ja se lienee lähellä tämän kirjan painovuotta. Niin tältä rukouksen, mutta sen tuli sitten virsikirjan puolelta. Luen nyt rukouksena tämän vanhan virren, mitä Suomessakin on veisattu. Kun Herran hyvän päällä, ain toivon panen täällä. Hän tuskist ulos auttaa mun voi ja avun tuottaa. Hän onnen kovan taitaa kyl vahval kädel kaataa. Jos syntin peljättää en tahdo epäillä, Kristukseen luotan lujasti. Kuin kuollost minut lunasti. Mä hänen omans olen, jos elän eli kuolen. Ei kuolo kauhista mulle voiton tuottava, sillä elon ompi Kristus, jonk turvis rauhas istun. Jos nyt tai toisten kuolin, sä korjaat sielun puolees. O Jeesu Herrani ja ainoa apuni pääl ristin suures vaivas, autuun meille laitit taivaasta. Ah, vedä meitä puolees, suo iloit isäs huomis. Viel sinut rukoilen, et annat anien, kuin minä täältä erin, niin armiast apun kerkii, et autuast sinus kuolen ja tykös iloon tule. Mun lapsen puolison ja kaikkuins olet suon. Kans kirkkos haltuus, Herra, mä annan joka kerran. Sä kaikest vaarast ain heit varjel armoslainaa. Kun heitä kuolema täält tulee noutamaan, niin Jumal armos näytä, et mahtaisin heit löytää Abrahamin helmas rauhas. Juur jalos ilos taivas. Nyt aamen turvaisesti. Mä sanon sydämestä, o Jeesu, johdat meitä, et käymme käskysteitä, ja nimes suloist sangen ain iät kiitä. Niin siis se olikin virsi 384 ja osastosta valmistuksesta kuolemata vastaan. Tässä on köyhän syntisen varmuus. Niin kuin eräältä kainuulaiselta kilvoittelijalta tällaisen jutun kuulin, Yläkainuussa kysyttiin, että onko siis kuolivuoteella. Vanha rouva lähestyi kuolemaan ja kysyttiin, että oletko menossa taivaaseen, uskotko näin? Ja tämä vanha mummo vastaa, että jos Jumalan armolupaukset Raamatussa ovat totta, eihän sitä epäile. Ja täyttyvät, siis myös hänen kohdalla. Siinä oli se varmuus. Mä pyysin tänään Alia johdattamaan meitä rukouksen.
Yhä Jumala, kiitos, että saamme poikasi kautta tulla sinun eteesi. Kiitos, että olet lähettänyt poikasi armostasi vapahtamaan meidät. Kiitos ristin puusta, joka nyt tyhjä on. Herra, kiitos kaikesta siitä, mitä sinä olet antanut meille. Vaikka meillä on ollut hyviä ja huonoja päiviä, sinä olet ollut aina läsnä meidän kanssamme. Kiitos siitä armosta, että olemme saaneet olla terveitä. Kiitos armosta siitä, että olemme saaneet olla läheisten kanssa, ystävien, sukulaisten, rakkaittemme kanssa. Kiitos Herra myös siitä hetkestä, että olemme saaneet nauttia jokapäiväisestä leivästä, myös henkisestä kuin ruumillisesta. Herra, jää siunaamaan meitä kaikkia, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
Aamen, aamen, aamen. Meillä on Jobin kirja auki, Herran puhe Jobille, luku 38, ja luen tosiaan jakeesta 24, jakeeseen 30, kirkkoraamatusta. Mitä tietä jakautuu valo, ja itätuuli leviää yli maan? Kuka on avannut kuurnan sadekuurolle ja ukkospilvelle tien? Niin, että sataa maahan, joka on asumaton, erämaahan, jossa ei ihmistä ole. Niin, että autio erämaa saa kylläksensä ja maa kasvaa vihannan ruohon. Onko sateella isää? Tai kuka on synnyttänyt kastepisarat? Kenen kohdusta jää on tullut ja kuka on synnyttänyt taivaan härmän? Vesi tiivistyy kuin kiveksi ja syvyyden pinta sulkeutuu kiinni. Siis vesi tiivistyy kuin kiveksi, kai kun se jäätyy. Ja syvyyden pinta sulkeutuu kiinni. Kirkkoraamattu Bibliasta, vedet kätkevät itsensä niin kuin kivi. Ja syvyydet päältä kiinnitetään. Mitähän sillä tarkoitetaan? Tämä jästä tänään pohtimaan. Herra nostaa Jobille esille ylläpitävän huolenpitonsa koko luomakunnassa, myös paikkoihin, joissa ei ihmistä ole. Ihmisten eläintä sinä autat, luemme Raamatusta. Ja myös sen, että kaarneenkin pojat, siis korpin pojat, huutavat Herralta elatustansa, kun korppipariskunta niitä hoitaa. Tämä on muuten tietokilpailukysymys, mikä ensimmäinen lintu, joka Raamatussa mainitaan. Se on juuri tämä kaarni. Miksi Herra, monet veikkaa kyyhkystä siinä kohdassa, siis kaarni. Miksi Herra nostaa tämän valtavuuden luomakunnassa Jobin tietoisuuteen ja hänen kasvojensa eteen? Ehkä on niin, että niin kuin Abraham kerran tähti taivasta katsellessaan, ymmärsi kaikkivaltiaan Jumalan voima, että Jumala on se, joka voi täyttää myös sen sanansa, mikä on inhimillisesti mahdotonta. Abraham tähti taivasta katsellessa vakuuttui siitä. Ja Jumala solmi liiton Abrahamin kanssa, jonka lapsia me olemme. Armoliiton, jossa tullaan uskosta vanhurskaaksi. Niin Jobille näiden esimerkkien kautta luodaan ymmärrystä siitä, miten kaikki asiat luomakunnassa ovat Herran hallussa. Siinä ihminen asetetaan oikealle paikalle myös elämän kysymystensä kanssa Herran Jumalan eteen. Jumala on suuri ja ihminen on pieni, mutta niin kuin Herra muistaa ja huolehtii niistä pienimmistäkin eläimistä ja ruohoista ja erämaan asukkaista, niin on totisesti myös hänelle ihminen tärkeä. Job oli pyhän edessä. Kun meidät viedään pyhän Jumalan eteen ja hänen sanansa alle, miten meidän tulisi suhtautua? Herra antaa meille sanansa. Olen miettinyt profeetta Miikan kautta tulleeseen tiivistelmään Jumalan tahdosta meitä ihmislapsia kohtaan. Ja luen sen nyt vanhasta Bibliasta. Miika 6.8. Se on sinulle sanottu, ihminen, mikä hyvä on ja mitä Herra sinulta vaatii nimittäin. Että kätket Jumalan sanan. Ja harjoitat rakkautta ja olet nöyrä sinun Jumalas edessä. Olet nöyrä sinun Jumalas edessä. Miikan kirjan 6. luvun Biblian kääntäjät ovat otsikoineet sen luvun 1. Nuhdellaan kiittämättömyyttä Jumalan hyvyyttä vastaan. 2. Neuvotaan otolliseen Jumalan palvelukseen. 3. Uhataan väärin tekijöitä, siis kenellä on esimerkiksi väärät vaat ja petolliset puntarit. Uhataan väärin tekijöitä rangaistuksella. Nyt Herran edessä kysymme, mitä on olla nöyrä, Biblian mukaan Jumalas edessä. Me katsomme tietenkin muutamia Raamatun kohtia. Meillä on 3 psalmin paikka. Ensin, nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Ja Bibliasta sama. Raadolliset syövät ja ravitaan. Ja sitten teidän sydämenne pitää elämän iankaikkisesti. Psalmista 22 ja 27. Tuo psalmi 22 kuvaa Kristuksen kärsimystä syntiemme sovitukseksi. Ja psalmin loppujakeet taas tämän ristin uhrin hedelmää, seurausta, joka on nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Tai jopa raadolliset syövät ja ravitaan. Miten suuri onkaan Herran armo ja rakkaus meitä kohtaan. Ja otetaan meille sieluumme nämä molemmat sanat. Tämä on Jumalan sana meille. Nöyrä saa syödä ja tulee ravituksi. Tai Biblian mukaan raadollinen saa syödä sitä Jumalan leipää ja hänet ravitaan. Ja avataan seuraava kohta. Psalmi 25.9. Hän johdattaa nöyriä oikein. Hän opettaa nöyrille tiensä. Ja Biblia muuten tarjoaa tähän taas sanan raadollinen, liittyen psalmin edelliseen jakeeseen. Herra on hyvä ja vakaa, sen tähden hän saattaa syntiset tielle. Hän johdattaa oikeudella raadollisen ja opettaa siveille hänen tiensä. Jotenkin lohdullisia nuo Biblian sanat. Jumalan rakkaus ja johdatustie ei ole palkinto nöyryydestä, vaan raadollisena saa jäädä Herran käsiin rukoilen, että tee Herra työsi ja johdata tätä kurjaa. Katsotaan 3. psalmin kohta. Se on psalmi 34.3. Se on kirkkoraamattu 33 otsikoitu pelastetun kiitos. Herra on minun sieluni kerskaus, ja nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Ja taas on muuten Bibliassa sana raadollinen. Tämä onkin mielenkiintoista. Jos joku kerskaa esimerkiksi seurakunnassa pelastuksesta Herrassa, onko niin? Siis Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Seurakunnan keskellä. Onko niin, että tähän kiitokseen voi yhtyä sydämessään ihminen, jolle Herra on näyttänyt, että hän tai hänkin on vain raadollinen ihminen ja saa elää samasta ihmeestä? Ja että kaikki pelastuksen turva voi olla vain Herran teossa. Tämän tietäminen ja ymmärtäminen yhdistää jännittävällä tavalla myös ihmisen johdatustiehen. Nöyriä, Herran edessä nöyriä, luvataan johdattaa. Onko niin, että tässä on kysymys myös siitä, että ihminen Herran edessä turvaisi väärällä tavalla oman ymmärryksensä, vaan jäisi Herran sanan alle? Siirrytään nyt Uuden liiton puolelle ja otetaan tukikäännökseksi tuttuun tapaan niin sanottu arameen raamattu. Ja tästä on aloitettava. Herra Jeesus Kristus itse sanoi, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Matteus 11, jae 29. Ja Jeesus lupaa näin jatkosanassaan levon sieluille. Siis nöyryys ja tavallaan hiljaisuuskin sielussa tai Herran edessä liittyvät sielun lepoon. Aramean raamatusta. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sydämessäni nöyrä ja levollinen. Ja te löydätte levon sieluille. Onko siis niin, että sydämen nöyryys Jumalan edessä antaa tai auttaa meitä todella levollisuutta? Kaikki on Herran käsissä. Tässä koulussa Job oli ja tuli sen keskelle ja sen kaiken keskellä lopulta näkemään Herran kasvo, niin kuin hän sanoi, kasvosta kasvo. Katsomme vielä kaksi raamatun kohtaa. Ensimmäinen Pietarin kirja 5.5. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armo. Se on siis tämä jakeen loppuosa. Ja rinnakkais kohtaa Jaakob 4. luku 6. Ja aivan samalla sanolla Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armo. Entä arameasta? Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. Ehkä on nyt syytä lukea koko jae, eli tämän kehotuksen, nyt sanon hyvin hienosti, yhteys eli konteksti. Ja näin se kuuluu. Ja te nuoremmat, alistukaa vanhemmistollenne ja pukeutukaa varmuuteen ja nöyrään mieleen. Toisianne kohtaan. Sitten tulee, koska Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. Tässä onkin kehotus lausuttu seurakuntayhteydessä. Monet meistä muistamme nuoruuden varmuuden. Ei muistatko Ali, mutta minä muistan nuoren ihmisen varmuutta tietyissä asioissa. Hirvittävä epävarmuuden kesken. Olihan se vähän ristiriitaista, mutta se jotenkin kuuluu nuoruutta, se voimantuntu. Mutta tässä meillä on Jumalan sanan kultajyvä. Siis se antaa meille kehotuksen, aramean raamattu, pukeutukaa nuoret vain tähän varmuuteen. Mutta muistakaa, pukeutukaa myös nöyrään mieleen. Eikö ole mielenkiintoista? Jaakob 4.6 kuuluu taas, ja tässä on hyvä lukea yhteys, kenestä tai minkälaista tilanteesta tässä oikein puhutaan. Ja nyt luen jakeet 4-6 sieltä aramean raamatusta. Te avion rikkojat, ettekö te tiedä, että tämän maailman ystävyys on Jumalan vihollisuutta? Sen tähden kuka tahtoo olla tämän maailman ystävä on Jumalalle vastustaja. Tai voi olla, että te ajattelette arvottomasti siitä kirjoituksesta, joka sanoo, että kateudessa hän himoitsee sitä henkeä, joka asustaa meissä. Ja nyt on tässä asettaa rinnakkain se, että mihinkä meidän henkemme ja olemuksemme on kiinnittynyt. Jae 6. Mutta meidän Herramme antaa meille enemmän hyvyyttä. Enemmän kuin tämä maailma. Meidän Herramme antaa meille enemmän hyvyyttä. Tämän tähden sanotaan, että Jumala nöyryyttää ylpeyttä. Ja nöyrille hän antaa hyvyyttä. Sekin on, ja juuri se on Jumalan työ meissä, että hän nöyryyttää ylpeän mielen. Voidaanko sen antaa hyvyyttä? Tässä nöyryydestä Jaakobin kirjassa onkin kysymys siitä, ketä me kumarramme. Nöyrä Jumalan edessä kumartaa Jumalaa ja kumartuu hänen edessään. Ja muistan, kun vuosia ja vuosia sitten äiti Amma kävi ensimmäisen kerran Suomessa, näytettiin televisiossa, kuinka oli pitkä jono. Ihmiset kumartuivat hänen edessä. Niin se tuntui aika hurjalta. Ketä me kumarramme? Kristitty Jumalan lapsi kumartuu vain Herran Jumalan edessä. Vielä yksi jää. Kolossalaiskirja 3.12. Ja aramean Raamatun kautta luen vielä jakeen 13, mennään pelkästään siihen, ja siltä aina jakeeseen 16 asti. Sen tähden pukekaa yllenne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat. Armo ja myötätunto ja ystävällisyys ja ajatusten nöyryys ja levollisuus ja hengen pitkämielisyys. Sitten jää 13. Ja kestäkää toinen toistanne ja antakaa anteeksi toinen toiselleen. Ja jos joku on vihastunut lähimmäiseen, samoin kuin Messias päästi teidät vapaaksi, samoin te myös vapauttakaa. Tässä voisi jäädä miettimään, mitä on lähimmäisen kestämisessä, armollisuudessa ja anteeksi annossa. Tarkoittaa se, että päästämme lähimmäisen. Mutta ei jäädä sitä pohtimaan. Siis vapautamme lähimmäisen. Ja näiden kaikkien kanssa pukekaa yllenne rakkaus, joka on se täydellisyyden side. Ja se Messian rauha on hallitseva teidän sydämienne, sillä hänelle te olette kutsutut yhdessä ruumissa, jälleen on seurakunnasta kysymys, yhdessä ruumissa olemaan kiitollisia Messiaalle. Ja jää 16. Hänen sanansa asustakoon rikkaana teissä, kaikessa viisaudessa, ja olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta ja hengen laulujen kautta. Ja silloin olette siinä siunauksessa laulaen sydämissänne Jumalalle. Näitä sanoja ja kehotuksia ei mielestäni tarvitse selittää. Sanotaan vain, että Kolossalaiskirjan 3. luvussa on pitkälle kysymys siitä, että mihin meidän sielumme on kiinnittynyt, ja myös siitä, millä me ravitsemme mieltämme. Luvun 3. luvun jakeessa 2 luemme, olkoon mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älköön siihen, mikä on maan päällä. Nyt sanon syvän henkilökohtaisesti, että minulla on jatkuva kilvoittelu siinä, että nostaisi itseään, vaan Herraa, silloinkin jos puhun Herran töistä. Tämä siis esimerkiksi seurakunnassa. Tai vaikka lähimmäisessä suhteessa, jossa useinkaan ei puhuta Herran töistä. Eletään sitä elämän arkea ja kohtaamista. Etten nostaisi itseään, vaan asettaisin lähimmäisen itseni edelleen. Jatkuva kilpailu. Mutta sanon myös toisen asian, jonka olen lukenut jostakin. Vain Herralla ovat maailman parhaan sielujen hoitajan kyvyt nostaa ja laskea ja korottaessaan meitä taivaallisiin samaan aikaan viedä ihmisen sille ihmettelevälle nöyrelle paikalle. Biblia sanoi, miten sinä Herra tällaisen raadollisen katsot, tai tämä siunaus, tai tämä työnteko. Jatkuva ihmettely. Ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, sanotaan Raamatun psalmissa. Ainoa hurskaus, joka meillä voi olla, on Herran Jeesuksen Kristuksen sovintoveren puhdistus. Siinä se on. Katsotaanpa vielä yhtä ihanaa Raamatun tekstiä. Marian kiitosvirttä. Se on muuten, nämä Sakari ja Marian kiitosvirret ovat meidän luterilaisen kirkkomme hetkipalvelusten semmoista peruslukemista. Meillä on Lukkaan evankeliumin ensimmäinen luku, jakeesta 46 alkaen. Ja teksti kirkkoraamattu 38. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa. Ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajasta. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Siis tänäänkin Jumala katsoo. Alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksille ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän meidän isillemme on puhunut. Herra korottaa. Herra katsoo alhaisuuteen. Mutta myös itse mielessään korkeat heidät syöstään kerran alas. Ihmeellistä on Herran armotalous. Mutta ei muunlaisesta armotaloudesta voisi meille olla turvaa, ei minkäänlaista syntiselle ihmiselle. Herra puhuu Jobille. Esittään kysymyksiä ja viedään hänet, siis Jobin, katselemaan Jumalan luomistyön suuruutta ja Jumalan huolenpitoa luotujensa kohtaan. Myös sillä erämaan pimeissä loukoissa. Tällä kaikella oli tarkoituksensa. Job oli Herran edessä. Tässä puhuttelussa Job ymmärsi ja alkoi ymmärtää Jumalan kaikkivaltiutta yhä syvemmällä tavalla ja nöyrtyi hänen vahvan ja kaikki tietävän kätensä alle, nöyrtyi ja jäi sinne. Ja vaikka ei voinut ymmärtää, että hänen elämässään myös pahan hyökkäykset eivät olleet vain Herran tiedossa, vaan jotakin enemmän. Siis kaikki Jobin elämässä oli Herran hallussa. Tämä ja tämän käsittely oli käsittääkseni Jobin tietä kohti Herran kasvojen näkemistä ja rauhaa. Ja myös asioiden korjautumista hänen kohdallaan. Me annettiin tälle luennolle nimeksi Nöyryyden tie. Ja palataan nyt siihen Miika 6.8. Meillä oli Biblian mukaan se teksti. Se on sinulle sanottu, ihminen, mikä hyvä on ja mitä Herra sinulta vaatii nimittäin. Ja Miikastahan sanotaan, että Jumala Miikan kautta tiivisti pyhän tahtonsa meitä ihmisiä kohtaan kolmeen käskyyn. Ja tässä ne ovat. Että kätket Jumalan sanan. Ja harjoitat rakkautta. Pysähdytään näiden kahteen ensimmäisen. Tuon Marian tavoin kätkemme Jumalan lupauksen ja sanan sydämeen. Herrahan se voi tehdä, mutta myös, että sitä tutkiskelemme, siihen luotamme, otamme sen vastaan. Ja otamme sen elämässä käyttöömme ja ohjen nuoraksi myös niin, että haluamme harjoittaa tuota sanaa, ei vaan luottaa sen päälle. Vaan harjoittaa sitä sanaa ja silloin tullaan meidän elämän piiriimme, suhtautumisemme ihmisiin, anteeksi antoon ja kaikki tällaisiin kysymyksiin. Ja se kolmas käsky, ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä. Näinhän ne menee, että nämä kolme käskyä. Mutta mä huomasin, että tämä voi kieliopellisesti lukea. Siis en väitä, että tämä sisältö on sitä, mutta tämä voi kieliopellisesti lukea myös toisella tavalla. Jos ihminen kätkee Jumalan sanan, ottaa sen vastaan, jää sen alle. Ottaa vastaan myös sen sanan, mitä ei saata ymmärtää. Kuten että maailmassa pahat hallitsijat ja paha, mitä tapahtuu. Ei mitään ole, mikä ei ole Herran lähettämä. Sekin, mikä tulee paholaisen kautta. Tämähän on aivan käsittämätöntä. Näinhän se oli Jobin elämässä. Ja laitat sen sanan käytäntöön. Et vain usko siihen, vaan laitat sen käytäntöön elämässä. Eli harjoitat rakkautta. Ja sitten luetaan kieliopillisesti. Ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä. Ajattele niin, että nöyryys Jumalan edessä, se on totta kai se on valvomisen ja kilvoittelun asia. Mutta se ei ole semmoinen asia, että ihminen voi niin kuin tehdä itsestään nöyrä. Siinä haksahtaa. Vai jospa se onkin enemmän Jumalan työ ja Jumalan hedelmä, joka tulee sitä kautta, eli sen tien kulkemisen kautta, että kätkemme Jumalan sanan, jäämme sen alle ja koetamme laittaa sen sanan Jumalan avulla käytäntöön elämässä. Sillä tiellä sydämen nöyryys Herran ja myös elämän edessä ja myös ihmisten edessä kasvaa. Tätä jään pohtimaan tämän luennon edessä, että olla nöyrä Jumalan edessä, se on kilvoittelun paikka. Mutta ehkä se on vielä enemmän Jumalan armotyö meissä, että meitä saatetaan sille paikalle. Ja ensi luennolla, kun katsellaan tähtitaivasta, Jobin kirjan kautta, on tarkoitus pohtia myös sitä, että mikä on saanut monen kilvoittelijan astumaan ulos nöyryyden tieltä. Ja puhutaan jopa ihmistä, joiden elämää Jumala on armossaan vuosikymmeniä johdattanut. Ja jossakin on aukko siinä muurissa, että ihminen pääsee horjehtimaan pois sieltä nöyrältä paikalta. Katsellaan suuria tähtitaivaita, mutta katsellaan myös sitä suurta. Mutta siis mä uskon, että sillä on tarkoitus, että viimeisten vuosien aikana elämääni on tuotu muutamia sellaisia ihmisiä. Sydämessä Jumala on tehnyt paljon työtä. Olet jopa väkeviä Herran soturita. Ja sitten haksahtaneet nöyryyden. Jobille ei käynyt niin, mutta hän olikin nöyrä Jumala edessä. Jos meidän kirkkomme hetkipalveluksessa, niin ei lueta vaan näitä Maria ja Sakarian kiitosvirsiä sieltä Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta, vaan esimerkiksi rukoushetkissä päivän päättyessä sanotaan, ja ajatellaanpa näitä sanoja, esilukija laulaa, sinun käsisi, Herra, minä uskon henkeni. Seurakunta vastaa. Sinun käsisi, Herra, minä uskon henkeni. Esilaulaja laulaa. Sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Mistä Jumala lunastaa ihmisen, eli ostaa vapaaksi? Synnin tuomiosta ja kuolemasta. Sinä lunastat minun henkesi tuonelasta. Miten psalmi jatkuu? Ja kruunaat armolla ja laupeudella. Se on loppu tulema uskon tiestä. Ja kirkon hetkipalveluksessa seurakunta vastaakin tähän. Sinä lunastat minut kuolemasta, sinä uskollinen Jumala. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alusta, nyt on ja aina, iankaikkisesta. Ihan kaikki se. Rukoilla. Herra, me emme voi ymmärtää armoasi meitä kohtaan. Sinä tahdot johdattaa meitä sitä hyvää päämäärää varten. Me olemme saaneet lukea sinun pyhästä Raamatustasi. Sinä kokoat nyt seurakuntaa, perheväkeä itsellesi pyhyyttä varten. Saadaksesi olla sen keskellä, sen Herran, sen ylistyksen kohteella iankaikkisesti. Anna tämän näyn niin valloittaa mielemme, että ei niin kuin mikään voi syrjäyttää sitä, tätä suurta päämäärää, mitä kohti olemme kulkemassa sinun armostasi. Mutta anna tälle matkalle se rakkauden mieli ja ymmärrys ja viisaus. Ei vaan maallisiin asioihin, vaan ennen kaikkea meidän elämämme ja suhteeseemme toiseen ihmiseen. Teemme sitä armonia. Laupeuden, mutta myös totuuden astioita tässä ajassa. Sinun tahtosi on, että loistaisimme sinun valoasi. Me näin ymmärrämme, voimme saada sitä valoa vain nöyrään sydämiin. Vain tyhjää sinä voit täyttää. Nyt aramesteluimme, että nöyrille annat hyvyyttä. Kiitos siitä, että tässä hetkessä saamme jättää itsemme sinun käsisi. Ja tosiaan tuo vanha virren sanoi rukoille, että kerro myös meidän puolisomme ja lapsemme tai muut läheisemme, niin saisivat sinun suuresta rakkauden teostasi tulla sinne perille asti, sinne Abrahamin helmaan paratiisi viimein taivaan kun. Kiitos sinulle, Pyhä Jumala, kaikesta. Herran Jeesuksen, Kristuksen kautta.